Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы ишемби 27 январь күнкү кечки уктурууларын Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта ызгар суукта Бишкек жылуулук борбору эски агрегаттарга суу бөлүп берүүгө керектүү жабдыктар иштебей калып, баш калаа тургундары жылуулуксуз калды.
Ысык эле болчу жаңы келгенде, азыр жылымык такыр ысымай калды. Суукка дешет па, анан билбейм, жагылбай калдыбы. Ооба, үйдөн алып келле деди, ошо мен айттым алып кел деп эми. Уже бир эки күндөн кийин чыгабыз, бир күндөн кийин.
Швейцариянын Давос калаасында дүйнөлүк экономикалык форум аяктады. АКШ президенти өлкөсү бизнес үчүн баарына эшик ачарын айтты.
Мен бул жерге эң жөнөкөй кайрылуу жасоо үчүн эле келдим. Кошмо Штаттарда ишке алуу, курулуш жүргүзүү, инвестиция салуу жана өсүш үчүн азыркыдан мыкты учур болгон эмес.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы?
Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Аны биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев жетектеп, курамына Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов баш болгон тиешелүү мекеме жетекчилери кирди. Бул тууралуу премьер-министр Сапар Исаковдун жетекчилиги алдында 27 январда өткөн кеңешмеде белгилүү болду. Өкмөттүн маалымат кызматы билдиргендей, жыйында биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев ТЭЦтеги өндүрүштүк кырсыктын айынан калаа тургундарын жылуулук менен камсыздоо сапаты начарлап кеткенин маалымдады. Өкмөт башчысы Сапар Исаков Борбор калаанын социалдык объектилерине жылуулук жеткирүүдө ыңгайсыздыктар жаралбашы керектигин айтты. 26 январда ТЭЦтин эски агрегаттарга суу бөлүүдө колдонулган айрым жабдуулары убактылуу иштен чыкканына байланыштуу Бишкек жылуулук электр борборунун электр кубаттуулугу 350 мегаватттан 150 мегаватка чейин кыскартылган. Мындан улам үй жылыткан батареядагы суунун температурасы 84 градустан 52 градуска төмөндөгөн. Адистер бүгүн түнгө чейин ТЭЦтеги кырдаал жөнгө салынарын убада кылышууда. Учурда тиешелүү мекемелердин жетекчилери өкмөт үйүндө маалымат жыйын өткөрүүдө.
Нагрузка электрическая составляет 180 мегаватт. Специалисты наши со вчерашнего
дня. Учурда борбордун электр кубаттуулугу 180 мегаватты түзүп жатат. Адистер борборду толук режимде ишке киргизүү жумуштарын аткарууда. Өлкөнүн түндүк жагы ГЭСтердин эсебинен толугу менен камсыз болгон учурда Бишкек шаарын жылуулук менен камсыз кылуу иштери да жүрүүдө деп билдирди электр станциялар ишканасынын басма сөз катчысы Такжан Айдаралиева. Ушул күндөрү Кыргызстандын аймагында катуу суук болуп жатат. Кыргыз гидрометтин маалыматына караганда Бишкекте абанын температурасы түнкүсүн -22-24, күндүз -16-18 градус болууда. Ал ортодо Бишкек ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылды. Бул тууралуу бүгүн улуттук энергохолдингдин жетекчиси Айбек Калиев маалымат жыйында билдирди.
Чөгүнүшү суу жетишпей калгандыгынан 3-4 буу казан мынакей катар-катар менен иштен чыкканы байкалды. Ошол 20 мегаватка чейин кубаттуулук түшүп кеткени болду. Жаңы жылуулук борбордун артыкчылыгы болуп, бул автономдуу түрдө иштегенди. Ал баягы өзүнчө жаңы эки блок бөлүнүп турган үчүн ал өзүнүн кубаттуулугун сактап калганга толук мүмкүнчүлүк болду. Бүгүн Бишкек шаарында эч кандай чектөө киргизбей электр энергия менен толук камсыз кылып жатабыз баардыгын.
Кытай өкмөтүнүн каржылык жардамы менен ТЭЦ былтыр реконструкциядан өтүп 30 августта жаңыланган корпусу ишке кирген болчу. Ал ортодо Бишкектеги ооруканалар өзгөчө төрөтүүлөрү электр жылыткычтарын пайдаланууга өтүшү мүмкүн экенин Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Жылдыз Айгерчинова кабарлады. Бейтаптын Facebook'ка жылуулукка нааразы болуп жазган пикиринен кийин бүгүн эртең менен Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев улуттук госпиталдын абалы менен таанышты. Ал ар бир палатаны жылыткыч менен камсыз кылуу мүмкүн эместигин айтып, бейтаптарды жылуу кийинүүгө чакырып, аларга кошумча жууркан берүүнү тапшырды. АКШ Крым аннексиясы жана Украинанын чыгышындагы кырдаалга кийлигишкени үчүн Кремльге каршы санкцияларын дагы күчөттү. Бул жолу кара тизмеге 21 киши жана 9 компания киргизилген. Алардын арасында Орусиянын энергетика министринин орун басары Андрей Черезов, аталган министрликтин департаментинин директору Евгений Грабчак жана Технопром экспорт компаниясынын башчысы Сергей Топор-Гилка бар. Киевтин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Муну менен сот прокуратуранын арызын канааттандырды. Соттун чечимине ылайык Саакашвили кечки саат 10:00 эртең мененки 7:00 чейин үйдөн чыкпашы керек. Бул тууралуу Украинская правда басылмасы жазды. Саакашвили муну саясий ишмердүүлүгүнө чектөө киргизүү катары баалады. Ал Украинанын президенти Петро Порошенконун отставкасын талап кылган акцияларды улантаарын убада кылды. Украин бийликтери Саакашвилиге 2014-жылы бийликтен кулаган экс-президент Виктор Янукович башында турган кылмыштуу топко көмөктөшкөн деген кине коюшкан. Киев Саакашвили жетектеген нааразылык демонстрацияларды Украина каршы Орусиянын кутуму деп билдирип келатат. Мас абалында көчөдө сил саяктарды коркутуп жаткан милиция кызматкери иштен алынды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитов Азаттык радиосуна кабарлады. Анын айтымында иштен алынган милиция кызматкери Бишкек шаарындагы 1-май районуна караштуу мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын өкүлү экени аныкталды.
Иликтөөлөрдүн жүрүшүндө аталган кызматкерлер иштен айдалды жана жетекчилери дагы атайын тартип жазасына кириптирип болду. Күзөт кызматынын бардык бөлүктөрүнө аталган буйрук жиберилип, мындан ары дагы ушундай кемчиликтер болсо мындан да катуу чаралар көрүлө тургандыгы эскертилип, ар бир кызматкерлерге кызмат учурунда болобу, башка учурларда болобу өздөрүнүн алып жүрүүсү, ошондой эле жарандарга болгон мамилесин оңдосу тууралуу да эскертүүлөр берилди.
26 январда социалдык тармактардын колдонуучулары жолдон өтүп бараткан жарандарды суракка алып, түкүрүп, сөгүп, сагып жаткан милиция кызматкеринин видеосун жарыялашкан. Окуя 2017-жылдын 29 декабрында тартылганы маалым болду. Башкы прокуратура мамлекеттик бажы кызматынын автоматташтырылган маалыматтык системасына мыйзамсыз киргени факты боюнча 4 кылмыш ишин козгоду. Кылмыш иши кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызматтык жасалмачылык, аткезчилик жана бажы салыктарынан качуу беренелерин негизинде козголгон. Тергөөнүн жыйынтыгында бажы кызматынын айрым кызматкерлери жана башка кишилер 2017-жылдын август айынан октябрь айына чейин автоматташтырылган системанын сыр сөзүн жана логинин пайдалануу менен ага мыйзамсыз кирип, бажы процедураларын жасап жүргөнү аныкталган. Бул Евразия экономикалык биримдигине кирген өлкөлөргө болжол менен 143 миллион сомдук материалдык зыян алып келген. Актыгүл,
рахмат. Канымгүл Элкеевадан акыркы жаңылыктарды уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эртең күнгө карата аба ырайына токтолсок, эртең 28-январда абанын температурасы дагы төмөндөйт. Кээ бир райондордо бир аз кар жаашы ыктымал, жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас жергесинде -20, -25, күндүз -13, -18. Ош, Баткен, Жалалабад аймактарында түнкүсүн -11, -16, күндүз -1, -6. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн -22, -27, күндүз -13, -18. Ысык көлдө түнкүсүн -16, -21, күндүз -4, -9 градус суук болот. Башка алаа Бишкекте күн ачык болот, түнкүсүн -23, -25, күндүз -16, -18 градус суук болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Бүгүнкү күндүн темасы Бишкектеги жылуулуктун берилбей калышы болууда. Азгар суукта Бишкек жылуулук борбору эски агрегаттарга суу бөлүп берүүгө керектүү жабдыктары иштебей калып, башкалаа тургундары жылуулуксуз калды. Авариядан Бишкек жылуулук борбору үйлөргө жылуулук берүүнүн температурасы төмөндөтүлдү деген менен шаар тургундары батирлер абдан суук болуп кеткенин билдирип жатышат. 386 миллион долларга жаңыланган борбордогу соңку абал тууралуу Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Катуу суукта Бишкек жылуулук борборунун суу бөлүп бере турган жабдыктарынын жарактан чыгышы көп кабаттуу үйлөр менен социалдык объектилердеги ооруканалардагы абалды кыйындатты. Маселен, улуттук госпиталдын эне жана баланы коргоо борборунда дарыланып жаткандар үйлөрүнөн жылыткыч алып келүүгө мажбур болгон. Азаттык радиосунун кабарчылары аталган бейтапканага барышып, эмдөө бөлмөлөр өтө суук экенине күбө болушту.
Суукка дешет го, анан билбей жагылбай калдыбы,
деди ымыркайы менен ооруканада дарыланып жаткан Азиза Адамалиева. Жылуулук борборундагы кырсыкка байланыштуу өкмөт өкүлдөрү маалымат чейин курушту. Электр станциялар ишканасы иштен чыккан жабдыктар түнкү саат 10:00 чейин оңдолуп, жылуулук берүү калыбына келет деп ишендирип жатат. Улуттук энергетикалык холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Калиев кырсыктын себептери иликтенип жатат деп айтты.
Кубаттуулук 340 мегаваттан 154 мегаватка чейин түшүп кеткен болчу. Негизги себеби бол мурунку иштеп жаткан буу казандарына атайын баягы даярдалган суунун жетпей калышы болуп калды. Ошону менен бирге көчө кечинин ошо суунун температурасы 84-тен 62 градуска чейин түшкөн болчу. Азыркы убакта бардык ушу 5 бөлүштүрүүчү пункт бар ушу Бишкектин ичинде 50-52 градустун тегерегинде болуп атат. Кайра кайталып келген суунун температурасы 30.
Авариядан Бишкек жылуулук борбору үйлөргө жылуулук берүүнүн температурасы төмөндөтүлдү деген менен шаар тургундары батареялар муздап, батирлер суук болуп кеткенин билдирип жатышат. Бишкектин жашоочусу Анаранын үйүндө жылуулук 26 январда кечки саат 6га жакын азайып, түндө батареялар такыр эле муздап калган. Анын айтымында бүгүн түшкө жакын гана азмаз жылыгансып калды. Сууктан айрыкча жаш балалуу үй бүлөлөр кыйналууда.
Үйдүн баарына обогреватель менен ысытып, газдын баарын күйгүзүп отурабыз.
Саламаттык сактоо министрлиги болсо, жылуулук бүгүн да калыбына келтирилбесе, Бишкектеги ооруканалар, өзгөчө төрөт үйлөрү электр жылыткычтарын пайдаланууга өтүшү мүмкүндүгүн маалымдады. Аба ырайын билдирүүчү кызматтар Бишкекте абанын температурасы күндүз -20 градустан ашканын көргөзүүдө. Ызгар суукта жылуулуктун жоктугу модернизацияланып бүткөнүнө 5 айдын жүзү болгон Бишкек жылуулук борборунун дарегине шаар тургундарынын сынын күчөттү. Ал эми энергетика боюнча эксперт Расул Умбеталиев жылуулукка байланышкан кырдаалга жетекчилердин шалаакы мамилеси түрткү болду деген көз карашта.
Авыл станциянын жетекчилигинин күнөөсү чоң күнөөсү бар. Эмне дегенде баягы тиги атайын ошо химика суу даярдоо маселесин чечкен эмес. Ошол жерде атайын система бар. Ошо системаны куруш керек эле. Авыл станциянын жетекчилери ошо көңүл бурбай толугу менен баягы ишке киргизип атканда эки генераторду ошо курулган эмес, ошо негизде бүгүнкүдө ошо авария болуп атат.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоо иши 2014 жылдын апрелинде башталып, былтыр августта аяктаган. Ага кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт-импорт банкы насыя катары берген. Ал акча 20 жылга 2% жылдык үстөк менен берилген, анын 11 жылы жеңилдетилген мезгил болуп саналат. Модернизациялоого жооп берген улуттук энергетикалык холдинг компаниясы долбоорго ушул суммадан башка кошумча чыгым коротулбаганын жарыялаган. Ишти Кытайдын TBA компаниясы жүргүзгөн. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Мирлан Бакиров оңдоп түзөө иштеринин алдында техникалык экономикалык негиздеме ачык көрсөтүлбөй калганын белгиледи.
Көрө алган эмеспиз конкрет эмнелер ал жерде алмашылат. Модернизация бүттү, реконструкция болду деп ишке кирди. Эскилиги жеткен негизинен көп жабдыктар бул 61-жылы курулган. Эскилиги жеткенден улам анан бул биринчи, экинчиси албетте шаар чоңойду, керектөө көбөйдү. Ошондон улам жетишерлик жылуулукту жеткирип бере албай атат.
Ошол эле кезде Кыргызстандагы чоң долбоорлорго тендерлерди кытайлык компаниялар утуп, бирок ишти сапаттуу жүргүзбөй жатканын айткандар да бар. Парламенттеги КЗП фракциясынын депутат Айнуру Алтыбаеванын пикирин угалы.
86 миллион эбегейсиз чоң акча да. Анан кийин мына бир жыл өтпөй кышта мен таң калып атам ушуга.
Бишкек жылуулук борборун модернизациялоонун жүрүшүндө жаңы 2 блок курулуп, кубаттуулугу 812 мегаватт электр энергиясына жеткен айтылган. Ага чейин борбор 300 мегаватт чыгарууга жөндөмдүү болчу. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Швейцариянын Давос калаасында дүйнөлүк экономикалык форум аяктады. Бизнес жана саясий элитанын жыл сайын өтүүчү быйылкы шернесинде ири экономикалардын лидерлери кайсыл маселелерге көңүл бурушту? Улан Алымкулуулун уксак.
Быйыл 48-нчи рет өткөн экономикалык форумдун темасы бөлүнгөн дүйнөдө орто келечекти жаратуу деп аталды. Эң ири экономика Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Давос форумунда анын эң акыркы иш күнү 26 январда сөз алды. Өлкөсү экономикалык жактан кайра кубаттана баштагандыгын белгилеген Трамп форумда АКШ бизнес үчүн ачык деп жарыялады.
Мен бул жерге эң жөнөкөй кайрылуу жасоо үчүн эле келдим. Кошмо Штаттарда ишке алуу, курулуш жүргүзүү, инвестиция салуу жана өсүш үчүн азыркыдан мыкты учур болгон эмес. Америка бизнес үчүн ачык жана биз атаандаштыкка кайрадан жөндөмдүүбүз. АКШнын баалуу кагаздар базары 50% өстү. Президенттикке мен шайлангандан бери биздин фондулук базарда 84 жолу рекордтук көрсөткүч катталды. Адилеттик үчүн айта кетейин, бул нерселер биз салык кыскартууларына барып, салык реформасын жүргүзгөнгө чейин болду.
Кошмо Штаттарда акыркы 30 жылдагы эң ири салык реформасы жана президент Трамптын ички саясаттагы жеңиш деп бааланган мыйзам былтыр декабрь айында кабыл алынган эле. Эл аралык валюта кору Уштайдагы баяндамасында дүйнөлүк экономика быйыл 3.19% чейин өсөрүн болжолдоп, буга кошмо штаттардагы салык реформасындагы салым болорун көргөзгөн. Давостогу сөзүндө дагы президент Трамп акшы глобалдык соодадагы адилеттик орнош үчүн умтулат деген буга чейинки билдирүүлөрүн кайталады.
We cannot have free and open trade.
Эгер кээ бир мамлекеттер системаны башкалардын эсебинен кыянат пайдаланса, бизде эркин жана ачык соода болбойт. Биз эркин сооданы колдойбуз. Бирок адилеттүү жана эки тараптуу сооданы. Анткени акыр аягында адилетсиз соода баарыбызга шек келтирет. АКШ мындан ары адилетсиз экономикалык практикаларга, анын ичинде интеллектуалдык менчиктин массалык түрдө уурдалышына көз жумабайт. Биз соода боюнча мыйзамдарды чыңдайбыз. Соода системабыздын бүтүндүгүн калыбына келтиребиз.
АКШнын азыркы администрациясы адилетсиз соода дегенде эң биринчи кезекте Кытайды эске алат. Америкалык статистика боюнча былтыр Бээжин менен Вашингтон ортосундагы сооданын көлөмү 578 миллиард долларга жетип, бирок 344 миллиард доллар менен Кытайдын пайдасына аяктаган. Башкача айтканда, Кытай АКШга мына ушул суммага товарды ашыкча саткан. Кытайдын эң жогорку саясий лидерлеринен быйылкы форумга эч ким келген жок. Былтыр Давос жернесине президент Си Цзиньпин өзү катышып, глобалдашууну жана эркин сооданы коргоп чыккан болчу. Өнүп келе жаткан дүйнөдөн быйыл Индиянын премьер-министри Нарендра Моди климаттын өзгөрүүсү, терроризм менен бирге глобалдашууга карата терс реакцияны дагы адамзаттын эң олуттуу үч көйгөйүнүн катарына кошту. Глобалдашуу мурдагы көркөмдүгүн жоготту деген Моди буларга токтолду.
Көп мамлекеттер чек араны кескен инвестициялардын кыскарганына күбө болушту. Глобалдык сунуштагы өзгөрүүлөрдүн өсүшү дагы токтоп калды. Ааламдашууга каршы бул кооптуу кырдаалдын чечими изоляциялануу эмес. Анын чечими мезгилдин өзгөрүшүнө байланышкан ийкемдүү саясатты түшүнүп, иштеп чыгуу.
Талдоочулар Индияны глобалдашууда пайда көргөн өлкөлөрдүн эң алдыңкы сабына коюшат. Давос форуму 2016-жылы дүйнөнү 4-түнчү индустриалдык инкылапка же эмгек базарына роботтор кирген учурга ылайыкташтыруу маселесин талкуулаган эле, ал инкылаптын башталышы катары 2025-жылдар аталган. Кытайдын бизнес гиганты Alibaba компаниясынын негиздөөчүсү Джек Ма быйылкы талкуулардын биринде эмгек базарында адам менен роботтун атаандаштыгы күтүлөрүн эске салып, глобалдашуунун багытына түзөтүү киргизүүнү сунуш кылды.
Глобалдашуу акыркы 30 жылда эң мыкты милдетти аткарды. Көп мамлекеттерди байытты. Бирок албетте көптөгөн көйгөйлөрдү да пайда кылды. Жаштардын кичи бизнестин мүмкүнчүлүгү чектелүүдө. Өнүгүп келе жаткан өлкөлөр көз жазында калып атат. Анткен менен глобалдашууга 30 эле жыл болду да. Ал жаш бала сыяктуу. Биз аны өстүрүп, өрчүтүп, оңдошубуз абзел. Эгер оңдобосок, анда глобалдашууну өлтүрүп алабыз. Көп учурда бир нерсе жараткандан өлтүрүп алыш оңой. Андыктан бул биздин муундун иши. Бүгүн биздин технологияларыбыз жакшы. Глобалдашуу боюнча билимибиз терең. Глобалдашууну оңдоо биздин муундун жоопкерчилиги же мүмкүнчүлүгү.
Деген Джек Ма, бирок глобалдашууну кантип оңдоо керектигин айткан жок. Азыркы экономикалык система байларды барган сайын байытып, бирок кедейлердин абалын оңдой албай жаткандыгын Давос форумуна турлай Оксфам кайрымдуулук уюму эскерткен. А бул уюмдун жаңы баяндамасында маселен дүйнөдө 2017-жылы жарылган жаңы байлыктын ар бир 5 доллардын 4ү жалпы калктын бир гана пайызын түзгөн ири байлардын капчыгына түшкөнү. Ал эми дүйнө калктын жарымынан көбүнүн кирешеси эч өспөгөндүгү айтылган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосунун ишен бүгүнкү кечки эфирин угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоону калыбына келтирүү боюнча ыкчам штаб түзүлдү. Ал арада Бишкек ТЭЦиндеги кырдаалга байланыштуу электр энергиясына чектөө киргизилбей турганы айтылууда. Киевтин апелляциялык соту Грузиянын экс-президенти Одессанын мурдагы губернатору Михаил Саакашвилини үй камагына чыгарды. Москвадагы Пионер кинотеатры Сталиндин өлүмү деген фильмди көрсөтүүнү 27 январдан тарта токтотту. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Ушул жана башка кабарларды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан кеңири тапсаңыз болот. Эми уктуруубузду чөлкөмдөгү маанилүү окуяларга сереп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөк улантат, аны Элиза Кененбаева сунуштайт.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, бүгүнкү чыгарылышта Казакстанда чилде суугу күчөдү. Борбор шаар Астанада үшүк алып ооруканага кайрылгандардын саны 30 ашты. Тажикстанда бардык диний мекемелер мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилди. Өзбекстанда денесинен 16 ийне табылган наристе комага түштү. Апта ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка окуяларга алдыда кеңири токтолобуз. Студияда Элиза Кененбаева.
Markaziy Osiyo hafta ichida.
Osiyoyi markaziy dar yak hafta.
O'rta Osiyo hafta ayasında.
Markaziy Osiyo bir haftada.
Бул жумада Казакстанда чилде суугу күчөдү. Борбор шаар Астанада үшүк алып ооруканага кайрылгандардын саны 30 ашканын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Желеухан Примкулов билдирди.
Статистикага ылайык, 1 январдан тарта үшүк алып кайрылгандардын саны 10 жеткен эмес. Ал эми катуу суук түшкөн соңку 2-3 күндүн ичинде 30 ашты. Алардын көбү бутунун манжаларын, тамандарын, кулактарын суук калдырып жиберишкен. Ал эми эки аял буттарынын сандарын үчтө алышкан.
Обморозили бедры.
Ызгаардан улам Астана, Костанай шаарларында, Түндүк Казакстан, Чыгыш Казакстан, Павлодар жана Караганды облустарында бала бакча мектептер жабылды. Колледждердеги 1-2 курстагылар да сабакка барбай турган болду. 24 январда бул аймактарда абанын табы 38 градуска чейин түштү. Казгидрометтин билдиргенине караганда 26 январга чейин өлкөнүн айрым жерлеринде сууктун күчү күндүз 35, түнкүсүн 45 градуска чейин жетти. Өкмөт башчы Бакытжан Сагинтаев жетекчилерге аяздан коргонуу чараларын күчөтүүнү, кан жолдордун боюна жолоочулар үчүн жылынып, ысык тамак иче турган убактылуу жайларды уюштурууну тапшырды.
Отдельно обращаюсь к руководителям государственных органов.
Мамлекеттик мекемелердин жана жеке уюмдардын башчыларына кайрылып айтарым, жумушчуларыңарды кечке чейин иш орундарында кармабагыла. Мүмкүнчүлүккө жараша жумушчуларды үйлөрүнө чейин жеткирүүнү караштыргыла.
Казгидрометтин билдиргенине караганда 27 январдан тарта Борбор калаа Астанада суук кайтып, ал эми 2 баш калаа катары таанылган Алматыда күчөйт. Алтапта Казакстандын улуттук банкынын 22 миллиард доллары Амстердам сотунун чечимине ылайык 23 январда камактан чыкты. Аталган сот Нью-Йорктогу банкта сакталган бул каражатты молдовалык ишкердин арызынан кийин камакка алган эле. Казакстандын юстиция министрлиги соттун акыркы чечимин жеңиш деп сыпаттады. Бирок эксперттер кубанууга али эрте дешет. Бекзат Бектурган окуянын чоо жайына кеңири токтолот.
Казакстандын улуттук фондуна тийиштүү 22 миллиард доллардын баш ачылганы бир күн мурда белгилүү болду. Голландиянын баш калаасы Амстердамдын аймактык соту аталган каражатты камакка алуу боюнча мурдагы чечимин жокко чыгарды. Улуттук фондко топтолгон каражаттын бир бөлүгү Кошмо Штаттарда жайгашкан Банк оф Нью-Йорк Меллон банкында сакталары казакстандыктарга бир ай мурун гана маалым болгон. Бул окуя урпактардын ырыскысы үчүн делген каражатты башка өлкөдө сактоо туурабы деген талкууларга жем таштады.
Правительство занимается за рубежом, платит по ним проценты.
Өкмөт чет жакта жүргүзгөн ишмердүүлүгү үчүн кандайдыр бир пайыз акча төлөйт. Ошол эле маалда биздин акча чет жактарда сакталганы күмөн жаратпай койбойт.
В этом случае, есть определенные сомнения, определенные вопросы.
Ал эми айрым эксперттер 22 миллиард доллардын камактан чыгарылышын казак тараптын жеңиши катары санашпайт.
Победа в высоком суде Англии и в Амстердаме.
Нидерландтардын сотундагы жеңиш акыркы эмес деп ойлойм. Алдыда дагы Бельгиянын соту бар. Ишкер Стати муну менен эле токтоп калбайт. Ал дагы улантат. Ал 2009-жылдан бери кармашып келет. Анын үстүнө ал абдан тажрыйбалуу инвестор. Менимче азырынча биз бир кармашта жеңдик, бирок чоң согушта али жеңилекпиз.
Это победа пока в битве, но не в войне.
Молдовадагы Аском Групп компаниясынын башчысы 65 жаштагы Анатол Стати 1990-жылдардан тарта Маңгыстау облусунда эки мунай кенин иштетип келген. 2008-жылы ишкер менен казак бийлигинин мамилеси күтүүсүз жерден бузулат. Казак бийликтери молдовалык ишкердин компанияларын текшерип, одоно мыйзам бузууларды табышып, мунай кендерин Каз мунайгаз мамлекеттик ишканасынын карамагына өткөрүшөт. Мындан соң Анатол Стати негизсиз куугунтукка кабылганын жүйө тартып, расмий Астананын үстүнөн эл аралык сотторго кайрылат. 9 жылдан бери уланып келаткан соттордун биринде Стати жеңишке жетип, Стокгольмдагы арбитраждык сот казак белигин ишкерге 500 миллион доллар компенсация төлөөнү милдеттендирген. Дал ушул чечимди аткаруунун шарты катары Казакстандын улуттук фондуна таандык 22 миллиард доллар камакка алынган эле. Фонд 2000-чи жылы президент Нурсултан Назарбаевдин буйругу менен негизделген. Бекзат Бектурган, Азаттык.
Казакстандагы окуяларга берүүбүздүн аягында да кайрылабыз. Азыр коңшу Тажикстанга назар салсак. Тажикстанда кары ата-энесин карабагандар эми 3 жылга абакка кесилет. Мындай мыйзам жыл башынан тарта күчүнө кирди. Коңшу мамлекеттеги карылар үйлөрүндө миңден ашуун адам бар. Алардын көбүнүн балдары, туугандары Орусияга иштеп кетишкендиктен каралбай калышкан. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Кифоя Раюпова апа 80'ден аштым. Алтай мурда болгон авто кырсыктан аушкасы каза таап, өзүнүн колу уту сынган. Кифоя апа өгөй кызы аны карыялар үйүнө тапшырып салганын айтып берди.
Аушкамдын кызы азыр үйүндө келин уулу, жаш балдары бар экенин айтып, бул жакта кыштап туруумду суранды. Мен макул болдум.
Дейт байбичем. Тажикстанда жалпысынан мамлекеттин карамагындагы 6 карыялар үйү бар. Алардын бири Батош Турсундаде шаарында жайгашкан. Бул карыялар үйүндөгүлөрдүн 3-тен 1-нин туугандары, балдары жоктугуна байланыштуу бул жакка келип калганын айтышса, башкаларынын жакындары кароого коюшкан. Статистикалык маалыматка ылайык, мындайлардын саны жылдан жылга өсүп жатат.
Бул жакта бардык шарттар каралганы менен жакындардын камкордугу жетишпейт. Тажикстан жаштары карыган ата-энелерине кам көрүшүн каалайт элем.
Дейт Батош карыялар үйүнүн кызматкери Ахледин Хажиев. Тажикстандын баш мыйзамында балдары улгайган ата-энесине жакындарына кам көрүшү керек деп жазылган. Жакында эле ата-энесин карабай таштап кеткендерге каралган жаза дагы күчөтүлүп, 3 жылга чейин абакка кесүү жазасы киргизилди. Жаза күчөтүлгөнү жыл баштан бери Батош карыялар үйүнүн 3 адамды балдары алып кетишкен. Маалым болгондой, Тажикстанда 1992-97 жылдар болгон жарандык согуштан кийин карыялар үйүндө негизинен орус тилдүүлөр жашачу. Алардын көбү балдары Орусияга кетип калгандар эле. Азыр болсо улгайгандар үйүндөгүлөрдүн жарымынан көбү жергиликтүүлөр, дейт Ахледин Хажиев.
Биздин үйдөгүлөрдүн жарымынан көбү тажик улутундагылар, 40% орустар, калгандары башка улуттагылар.
Анткени менен карыялар үйүндөгүлөр дале мыкты шарттарда жашабайт. Ар ким курсагын тойгозунун аракетин өз алдынча көрөт. Айрымдары көчөдө тиремчилик кылса, башкалары пенсиясын алып жан сакташат. Бул боюнча так статистика жок. Мындай маселе Кыргызстанда да бар экени айтылып келет. Кыргызстанда эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине караштуу 17 социалдык мекеме бар. Алардын 6 бир гана башка барар жери жок улгайган адамдарга колдоо көрсөтүү багытында иштейт. Андай мамлекеттик камкордукка алынган адамдардын саны 782. Үй бүлө кодексинде жумушка жарамдуу балдары ата-энесин карашы керек деген жобо жазылган. Бирок ал мыйзам дайым эле толук аткарылган жери жок дешет адистер.
Тажикстан темасын улай, бул өлкөдөгү баардык диний мекемелер 22 январдан тарта мүлкү жана кирешеси тууралуу отчет берип турууга милдеттендирилди. Мыйзамдагы өзгөртүүгө ылайык, дин кызматкерлери дагы тапкан ташыганы, айлыгы жана төлөгөн салыгын ачыкка чыгарышы керек. Тажикстанда мечиттер битир садаганын эсебинен ишин улап, имамдары нике кыюу, жаназа окуу сыяктуу жөрөлгөлөрдөн киреше табышат. Чоң мечиттердин имамдары мамлекеттен айлык таалышаарын Тажикстандагы Ислам институтунун деканы Карим Рахимов айтат. Бийлик маалымдуулук мечиттердин ишин айкын көрсөтүп, битир садага кайда кетип атканын эл билип турат деп ишендирүүдө. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева жума ичинде чөлкөмдө болгон айрым окуяларга алдыда кыскача токтоло кетели. Түркмөнстанда чет өлкөлүк валютанын көмүскө базардагы баасы кайрадан көтөрүлдү. 23 январда АКШнын 1 доллары 12 манатка сатылып жатты. Өлкөдө валюта менен соода кылуу мыйзамсыз болуп эсептелет. 2016 жылдын башында Түркмөнстандын борбордук банкы чет өлкөлүк валютанын акталай алмаштырууга тыюу салган. 2015 жылдын январында манаттын расмий курсу белгиленип, ошол бойдон өзгөрүүсүз калууда. Өкмөт 1 долларды 3,5 манат деп бекиткен. Өзбекстанда болсо денесинен 16 ийне табылган наристе комага түштү. Бул тууралуу 25 январда Ташкенттеги Республикалык илимий борбордун өкүлдөрү билдиришти. Ага чейин интернетте наристенин чарчап калганы тууралуу маалыматтар да пайда болгон. Дарыгерлер 11 айлык баланын абалы оор экенин, бирок анын өмүрү үчүн күрөш уланып жатканын айтышты. Мурдараак Фергана облусунда жайгашкан 11 айлык наристенин денесинен 16 кийим тигүү ийнеси табылганы кабарланган. Андан соң ага Ташкенттеги Республикалык илимий борбордо 10 саатка созулган операция жасалып, денесинен 13 ийне алып чыгышкан. Калган ийнелерди баланын жаш курагын эске алуу менен кийинки операция учурунда алып чыгуу жөнүндө чечим кабыл алынган.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Элиза Кененбаеванын даярдоосунда уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызда мындан башка да кызыктуу видео аудио баяндар бар. Кечиңиз көңүлдүү улансын.